Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Politiet hadde ikke noe lik. De kunne med andre ord ikke bevise at det hadde skjedd noe kriminelt. De manglet opplysninger om gjerningstidspunkt og sted og hva slags våpen eller redskaper som hadde blitt brukt. Både politiet og aktor var overbevist om at Sølve og Irene hadde blitt drept, men de var også klar over problematikken med å ta ut tiltale for drap når alle disse puslespillbitene manglet. Hovedoppgaven deres nå ble å bevise at Sølve og Irene virkelig var døde.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Marianne Mo gir deg her historien om dobbeltdrapet I Hovs Hallar. Podcasten produsert av Gjenklang. Dette historien om en svensk drapsetterforskning som pågikk I nesten 4 år. Men det hele startet med en savnet melding. Anders Rahl og Lars Johansson fra Länskriminalavdelingen I Skåne deltok fra starten av I etterforskningsteamet som jobbet med saken. De fulgte arbeidet helt til siste slutt.
Lørdag den 3. mars 2007 kom Ulla-Lena Olsson inn på politistasjonen I Helsingborg og meldte sin bror Sølve Svensson savnet. Hun hadde ikke hørt noe hverken fra han eller samboeren hans Irene Soldert på lang tid. Det ble opprettet en formell anmeldelse og Ulla-Lena ble avhørt. Kriminalvakten fulgte rutine. De kontaktet helsevesenet og politiets egen alarmsentral. De kontrollerte også forskjellige registre, såkalt indre spaning, og avhørte en rekke personer. Av politiets egne undersøkelser og av Ulla-Lenas forklaring kom det fram at Sølve og hans samboer Irene bodde I et lite hus ved Hovs Hallar I nordvestre Skåne. Huset, som var Sølve og Ulla-Lenas barndomshjem, ligger I et naturskjønt område. I noen år hadde Sølve bodd I huset sammen med samboeren sin Irene. Sølve var 64 år, og Irene var 58. Ulla-Lena, som I de siste årene bare hadde hatt sporadisk kontakt med Sølve, fikk I starten av 2007 et brev fra en av Sølves naboer. Det var gårdbrukeren Tore Larsson som skrev til henne, og han fortalte at Sølve og Irene var forsvunnet. Til tross for flere besøk til huset, hadde han hverken sett Sølve eller Irene eller bil deres for den saks skyld på lang tid. Han fortalte videre at han hadde truffet en ung mann ved Sølves hus. Den unge mannen hadde bedt Tore om å se etter huset, fordi Sølve hadde reist til Stockholm. Han fortalte at mormoren hans tidligere hadde hatt et forhold til Sølve. Både Ulla-Lena og naboen mente at det var usannsynlig at Sølve skulle ha reist bort uten å fortelle det til noen. Dessuten var det ikke svar å få, hverken på Sølves eller Irenes mobiltelefoner. Ulla-Lena hadde kontaktet Irenes sønn, Jørgen. Han hadde vanligvis regelmessig kontakt med moren, og han hadde allerede den 16. februar kontaktet politiet da han ikke fikk tak i henne. Politiet foretok den gang en ytre undersøkelse av huset i Hovs haller, men de fant ikke noe mistenkelig. Ulla-Lena ble mer og mer urolig. Hun bestemte seg for å kontrollere Sølves bil hos Veiverket. Der viste det seg at bilen den 17. januar hadde skiftet eier fra Sølve til en 21 år gammel gutt som het Joakim Eriksson. Hun visste at Sølve en gang på 1990-tallet hadde hatt et forhold til guttens mormor, og nå så hun sammenhengen i brevet fra Tore, der en ung mann var blitt nevnt. Hun hadde selv truffet gutten en gang, da han som barn var med mormoren på et besøk hos Sølve hjemme hos han i Hovs haller. Nå ringte hun til Joakim og presenterte seg som Sølves søster. Hun spurte om han hadde kjøpt Sølves bil, og Joakim svarte unnvikende. Skulle jeg det da? Samtalen gjorde Ulla-Lena enda mer mistenksom, så hun kontaktet politiet. Alt dette fortalte hun til etterforskerne da hun meldte broren sin savnet den 3. mars 2007. Etter at hun hadde forklart seg, ble hun med i en politipatrulje til huset i Hovs haller. Politiet ville foreta en ransaking. Til tross for at det ikke fantes noen konkrete mistanker om at det hadde skjedd noe kriminelt, så var det likevel formålstjenlig å gjøre dette. De burde undersøke huset, for det kunne jo ha skjedd en ulykke eller et sykdomstilfelle, og i verste fall kunne paret ligge døde inne i huset. Huset viste seg å være tomt. En kunne ikke se noe tegn på at det hadde skjedd en forbrytelse der, men det virket som om paret hadde forlatt huset veldig brått. Det sto mugnet kattemat på gulvet, og i kjøleskapet sto det gammel mat som hadde begynt å lukte vondt. Melken hadde utløpsdato 12. januar. På sengen lå en dagsavis datert 11. januar 2007, og på kjøkkenbordet lå en haug aviser datert 12. til 16. januar 2007. All aktivitet syntes altså å ha opphørt i huset rundt 2 måneder tidligere, i midten av januar. I og med at det ikke ble avdekket noe kriminelt, ble husnøkkelen overlevert til Ulla-Lena, og politiet forberedte seg på å avhøre Joakim Eriksson. På dette tidspunktet var det altså ingen mistanke om at Sølve og Irene var blitt utsatt for noe kriminelt. Om kvelden 3. mars dro en patrulje fra kriminalvakten til Joakims bosted i Landskrona. Han var hjemme, og i avhør ga han sin første versjon av hendelsesforløpet. Joakim fortalte at han en gang i tidsrommet 8. til 10. januar var på fisketur ved Hovs haller. Mens han var der, kom han til å tenke på Sølve, som noen år tidligere hadde hatt et forhold til mormoren hans. Han bestemte seg for å kontakte han. Han ville gi han noe av fiskefangsten. Uten at han med sikkerhet kunne si hvilken dag det var, så fortalte han at han hadde gått opp til Sølves hus, men da var det ingen hjemme. Onsdag den 10. januar fikk han tak i Sølve på telefon. De pratet litt om hverdagslige ting og avtalte å treffes en dag. En sen ettermiddag dro Joakim på besøk til Sølve, som bød på smørbrød og øl, og for sin egen del fylte han også på med sterkere drikker. Sølve fortalte at han hadde rotet det til for seg. Han var nødt til å reise bort i noen måneder, og han hadde også planer om å kjøpe seg ny bil når han kom tilbake. Derfor fikk Joakim tilbud om å kjøpe bilen hans, en Volvo. Den skulle han ha 5000 kroner for, men Sølve ville ha 1500 kroner på forskudd. Etter at de hadde sittet i kjøkkenet og pratet en stund, fortalte Sølve at han måtte kjøre for å ordne noe, og han ble borte i noen timer mens Joakim satt og ventet. Joakim innrømmet overfor politiet at han da lette etter kontanter i huset mens Sølve var borte. Dette var ikke noe han hadde planlagt, men en tanke som vokste fram mens han gikk rundt i huset og så seg om. Han stjal blant annet Sølves førerkort og visakort, og han fant også en kontoutskrift der han så at Sølve hadde over 100 000 kroner på bok. Da Sølve kom kjørende tilbake, gikk Joakim ut og møtte ham i oppkjørsel. De hadde avtalt at han skulle prøvekjøre bil. Joakim kjørte en runde på cirka 10 minutter før han returnerte og gikk inn i huset der Sølve satt og ventet. Ifølge Joakim hadde Sølve bedt han om hjelp til å søke om et lån på 150 000 kroner og til å få tilgang til internett og nettbank. Han ga Joakim tilgang til kontonummeret sitt, og etterpå diskuterte de hvordan de skulle ordne det med bilovertagelsen siden Sølve skulle reise bort. De avtalte at Sølve skulle legge vognkortet i bilen og bilnøkkelen i takrenen på huset, og så kunne Joakim hente bilen når det passet ham. De brøt opp, og Joakim kjørte hjem til hans krona igjen i den samme bilen som han var kommet med, altså farens Saab 9000. Etterforskerne ville vite mer om bankkortet han hadde stjålet, og Joakim forklarte at han dagen etter den 12. januar forsøkte å ta ut penger på visakortet i Landskrona, men han hadde ikke PIN-koden og forsøket ble mislykket. Samme dag kjørte han i farens Saab ned til Bysjøen som ligger i Søndre Skåne. Planen var å fiske. Han var på denne tiden medlem i fiskeklubben Øresund som har fiskerettigheter i Bysjøen. Mens han var der fikk han problemer med tenningslåsen på bil, og han ringte til assistansekåren, men oppdaget plutselig at han hadde brukt feil nøkkel. Derfor så ringte han tilbake og avbestilte hjelpen. Han ringte også til sin mor mens han var der. Joakim fortsatte å fortelle om sine besøk i Hovshaller. Tirsdag den 16. eller den 17. januar hadde han hentet Volvoen ved huset til Sølve. Han hadde tatt toget fra Landskrona til Båstad, og derfra hadde han gått via Kattvik opp til huset. Sølve var ikke hjemme, men bilen sto utenfor. Vognkortet lå i bilen, og nøkkelen lå på avtalt sted. Sølve hadde ikke signert på salgsmeldingen i vognkortet, og Joakim innrømmet at han hadde forfalsket underskriften hans før han noen dager senere sendte inn vognkortet med salgsmeldingen. Det var da han hentet bil at han støtte på Sølves nabo. Naboen virket nysgjerrig. Han spurte og grov, og Joakim følte at han måtte forklare hva han gjorde der. Han fortalte at Sølve hadde hatt et forhold til mormoren hans for noen år siden, og at han var der for å ta vare på posten mens Sølve var i Stockholm. Joakim solgte Volvoen til et bilfirma i Helsingborg. Han hadde planlagt flere fisketurer, og pengene fra bilen skulle han bruke til å finansiere en tur til Gambia i februar. Han hadde søkt om et visakort med kreditt i Sølves navn. Ved hjelp av dette tok han ut 30 000 kroner i Danmark. Han hadde også bestilt nettbank og søkt om et lån på 150 000 kroner i Sølves navn. Dette gjorde han på en internettkafé i Landskrona. Avhøret varte i en halvtimes tid. Joakim ga et rolig og fornuftig inntrykk, men etterforskerne fikk likevel en følelse av at det var noe som ikke stemte. Han hadde innrømmet tyveriene på et tidlig tidspunkt, men når det gjaldt Sølve og Irene, kunne han ikke gi noen forklaring på hvor de hadde blitt av. Det var bare Sølve som var hjemme i huset den 11. januar. Irene sa han at han aldri hadde møtt. Joakim ble siktet for bedrageri og dokumentfalsk og varetektsfengslet etter dette første avhøret. Søndag den 4. mars 2020 ble Lenskriminalavdelingen i Helsingborg varslet om at Sølve og Irene var meldt savnet, og at kriminalvakten hadde mistanker om at det kunne ligge noe kriminelt bak. De tok etterforskningen, og kriminalteknikere foretok en første undersøkelse i Sølves hus i Hovshaller og i en leilighet som Irene hadde i Helsingborg. Det ble funnet flere indikasjoner på at det hadde vært et hastig oppbrudd. De to hadde for eksempel hverken fått med seg insulinmedisin eller brillene sine. Denne dagen ble det også foretatt et nytt avhør av Joakim. Han erkjente med en gang straffeskyld for bedrageri, dokumentfalsk og tyveri. Sølves Volvo ble beslaglagt ifra en privatperson som bilfirma i Helsingborg hadde solgt bil videre til. Ved den tekniske undersøkelsen av bilen merket kriminalteknikerne ganske raskt at det luktet råttent i bagasjerommet. De mente at dette kunne være lukten av blod. Statens kriminaltekniske laboratorium, SKL, bekreftet senere dette. Mandag den 5. mars 2007 ble det organisert et etterforskningsteam på Lenskriminalavdelingen i Helsingborg. Teamet bestod blant annet av en spaningsleder, etterforskningsansvarlig, fire etterforskere, en analytiker, flere kriminalteknikere, personell for indre spaning og mange flere. Dette teamet analyserte situasjonen og la en plan for det videre arbeidet. Offer og gjerningsmann måtte kartlegges. Dette gjøres stort sett gjennom avhør av ofrenes nærmeste og folk i omgangskretsen. Man måtte ganske enkelt finne ut hvem de involverte personene var, og hvordan de levde livene sine. Blodet i Sølves bil, det var sentralt. Den nye eieren ble avhørt. Det var viktig for etterforskerne å få klarhet i hvordan bilen hadde blitt brukt etter kjøpet. Siden Joakim hadde brukt farens bil, måtte den også sjekkes. Telefontrafikk og kontakten han hadde hatt med banker måtte også undersøkes for å kontrollere forklaringen hans. Kriminalteknikerne gjorde et nytt søk i huset etter ting som kunne sikre dem Sølve og Irenes DNA-profiler. Dette var viktig, ikke minst for å sammenligne mot blodet i bagasjerommet på Sølves Volvo. I leiligheten hans ble det funnet en nøkkel. Joakim måtte hentes inn til nye avhør. Avhøret fant sted den 5. mars med advokat Kai Ervald fra Helsingborg til stede. Han hadde blitt oppnevnt som offentlig forsvarer. Det avhørstekniske opplegget var at Joakim skulle få forklare seg fritt uten noen oppfølgingsspørsmål. Joakim nektet for å ha begått drap og henviste til sine tidligere forklaringer. Da han ble gjort kjent med siktelsen, reagerte han med stor forbauselse og sa spontant «Drap? Jeg har ikke noe med dette å gjøre!» Etter dette ble han begjært varetektsfengslet og siktet for drap. Joakim var 21 år gammel og fantes ikke i politiets strafferegister. Han bodde i en spartansk ettromsleilighet i sentrum av Landskrona. Leiligheten var full av fiskeutstyr. Foreldrene skilte seg for noen år siden, og Joakim var eldst av fire søsken. Han hadde mormor i Helsingborg og farmor og farfar i Åstorp. Han disponerte sin fars Saab 9000. Det mest iøynefallende med Joakim var hans altoppslukende fiskeinteresse. Dette overskygget alt annet i hverdagen hans. Han sa blant annet opp en fast jobb for å kunne fiske på heltid. Sølve var pensjonert kranfører fra Helsingborg. Gjennom avhøret hans bekjente kom det fram at han var en handlekraftig mann med klare meninger, og at han slettest ikke spyttet i glasset. Han ble også beskrevet som en dyrevenn som helst ikke reiste bort fra kattene sine. Han hadde ingen barn og bodde permanent i huset i Hovshaller. Irene var fraskilt og uføretrygdet etter å ha jobbet på Helsingborg sykehus. Av forskjellige personer ble hun beskrevet som en glad dame som alltid hadde latteren på lur. Hun hadde to voksne sønner som bodde henholdsvis i Helsingborg og Stockholm, og Irene bodde i praksis sammen med Sølve, selv om hun også delte en leilighet i Helsingborg med den ene sønnen sin. Tidlig I etterforskningen ble det klart at Joakim var mer innblandet enn det han hadde innrømmet. Det var blitt funnet blod I Volvoen. Det hadde blitt sendt mail til Nordea I Sølves navn, og mail hadde blitt sendt fra en internettkafé I Landskrona. I mail kom det fram at Sølve befant seg I Thailand I 3 måneder, og at han hadde skaffet seg et nytt telefonnummer. Ved kontroll av dette nummeret fant man at det bare skilte 1 siffer fra Joakims eget telefonnummer. Sølve hadde angivelig søkt om lån I flere banker på til sammen 500 000 kroner, til forskjell fra det Joakim tidligere hadde forklart om et betydelig lavere beløp. Joakim hadde løyet både for familie og venner om helt hverdagslige ting. Han hadde for eksempel fortalt hjemme at han hadde fått fast jobb I Lund uten at dette hadde rot I virkeligheten. Han hadde heller ikke fortalt til noen at han hadde hatt kontakt med Sølve I januar 2007. I nye avhør fortsatte Joakim å benekte å ha drept Sølve og Irene. Han nektet også for at han hadde nøkkel til Sølves lagerrom og tilgang til telefonen hans. Han innrømmet å ha søkt om banklån I Sølves navn, men nektet for at han hadde sendt mail til Nordea der han utga seg for å være Sølve. Han fortalte at han hadde benyttet seg av en uteligger for å få ut internettpassordet som han hadde bestilt I Sølves navn. Uteliggeren hadde han truffet på knutpunkten I sentrum av Helsingborg. Han tilbød uteliggeren 10 000 kroner for oppdraget. De dro til forretningen I Båstad der posten kunne hentes, og uteliggeren, som var på samme alder som Sølve, brukte Sølves førerkort som legitimasjon. Politiet tok ikke historien med uteliggeren på alvor, men det viste seg senere at den stemte. Senere I etterforskningen ble nemlig uteliggeren identifisert og dømt for medvirkning til bedrageriet. Joakim fikk aldri muligheten til å bruke pengene fra de innvilgede banklånene. Dagen etter at han var pågrepet, sto pengene fortsatt på Sølves konto. Joakim sa at dersom han hadde fått tilgang til pengene, så ville han ha tatt ut hele beløpet. Han var hele tiden klar over at denne økonomiske kriminaliteten kom til å bli oppdaget før eller siden, og han var klar for å ta straffen. Årsaken til dette var at han skjønte at han hadde snakket for mye da han traff Sølves nabo I Hovs haller. Han var spesielt bekymret for det han hadde sagt om at mormoren hans en gang hadde hatt et forhold til Sølve. Han visste at boblen før eller siden kom til å sprekke. Onsdag den 20. mars 2007 ble Joakim fremstilt for varetektsfengsling I Helsingborg tingrett. Aktor valgte en offensiv linje og begjærte ham varetektsfengslet med skjellig grunn mistenkt for 2 drapstilfeller. Dette var risikabelt. Joakim kunne potensielt bli løslatt av retten. I denne fasen av etterforskningen var det svært viktig at han ble holdt I varetekt. Dersom han ble løslatt, ville han ha muligheter til å ødelegge eventuelle bevis og påvirke vitner som enda ikke var avhørt av politiet. Under rettsforhandlingene spurte rettens formann aktor om det ikke fantes alternativer til varetektsfengsling. Dette medførte at aktor ba om 5 minutters pause, og det oppstod en mildest talt livlig diskusjon mellom aktor og etterforskerne. Etter pausen kompletterte aktorsiktelsen med punktet bortføring av person et straffbart forhold med lavere strafferamme som ikke forutsatte at Sølve og Irene var døde. Joakim ble etter hvert varetektsfengslet siktet for bortføringen. Fra aktor og etterforskernes synspunkt kom denne lille pausen nærmest som en gave fra oven. Forsvaret var sikkert av en helt annen oppfatning. I all etterforskning den første fasen veldig viktig. Det da politiet sikrer de beste bevisene. Etter hvert som tiden går, endres forutsetningene. Vitner kan påvirkes, filmer fra overvåkningskameraer slettes og så videre. Det altså mange grunner til å sette inn store ressurser og komme tidlig I gang med etterforskningen. I denne saken var det en åpenbar svakhet at forbrytelsen hadde skjedd nesten 2 måneder før politiet kom inn I bildet. Dessuten hadde man ikke noe lik, noe som kunne så tvil om det i det hele tatt hadde skjedd noe kriminelt. Etterforskerne manglet opplysninger om gjerningstidspunkt og sted og hva slags våpen eller redskaper som eventuelt hadde blitt brukt. Alle var overbevist om at Sølve og Irene hadde blitt myrdet, men de var samtidig klar over problematikken med å ta ut tiltale for drap når alle disse puslespillbitene manglet. Teamets hovedoppgave ble nå å bevise at Sølve og Irene virkelig var døde. Det mest effektive ville selvfølgelig være å finne kroppene, undersøke dem og fastsette dødsårsaken. Da ville de få svar på om det var begått noe kriminelt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Allerede tidlig i etterforskningen ble det satt inn store ressurser for å finne kroppene. Helikopter, hunder og søkekjeder av politifolk finkjemmet området rundt Sølve og Irenes bolig. Med tanke på Joakims fiskeinteresse ble det satt et naturlig fokus på kysten utenfor Hovsaller og forskjellige elver i nærområdet. Det ble en utfordring, for søk under vann krever både utstyr og opplæring. Derfor ble kystvakten kontaktet og bedt om bistand. Kystvaktens dykkere gjennomførte søk på strategisk utvalgte steder langs kysten og i flere elver, men uten å finne noe av interesse. Deretter fikk dykkerne et selvstendig oppdrag med å gjennomsøke alle relevante vann på en strekning på ca. 10 kilometer, et svært tidkrevende arbeid. De tekniske undersøkelsene av huset i Hovsaller var omfattende. Huset og tomten var avsperret, og teknikerne fikk arbeide i fri og ro. Joakims fingeravtrykk ble funnet på en spritflaske i kjøkkenet, og på kjøkkenbordet lå det en plasthanske av samme type som ble funnet i sabben som Joakim benyttet. På tomtegrensen ut mot et lite skogholt ble det funnet en svart søppelsekk, og ikke langt fra sekken lå det en rød jakke. Jakken ble undersøkt, og i brysthøyde ble det funnet 4 symmetrisk plasserte knivstikk, eller skader som hadde blitt påført med en kvass gjenstand med egg, som Statens kriminaltekniske laboratorium uttrykte det. Det fantes derimot ikke spor av blod på jakken. Ved hjelp av litt klassisk politiarbeid og en vaskelapp kunne jakken via vaskeriet knyttes til Irene. Denne jakken voldte teamet en del hodebry gjennom hele etterforskningen, for de fikk den ikke til å passe inn i det endelige puslespillet. Nøkkelen som ble funnet hjemme hos Joakim ble undersøkt av teknikerne som tok den med seg til Hovs haller. Den viste seg å passe til et lagerrom på eiendommen, og da Joakim nok en gang ble spurt om nøkkelen, forandret han forklaringen sin. Han avfeide det hele med at han måtte ha fått den nøkkelen sammen med bilnøgle. I Joakims leilighet ble det også funnet en kartong med nye plastposer med logoen til fotballklubben Landskrona Boys. Disse posene hevdet han å ha fått tak i da han jobbet på ICA, og at han brukte dem når han var ute og fisket. Blodet som teknikerne fant på matten i bagasjerommet i Sølves Volvo viste seg å være råttent. Det var ikke mulig å utvinne en DNA-profil fra det. Statens kriminaltekniske laboratorium SKL kunne ikke engang fastslå om det var menneskeblod. Det ble sådd tvil om blodets opprinnelse, men teknikerne lett videre i bil og fant da blod på tre steder med Irenes DNA. Dette var en dråpe på gulvet i baksetet, en større flekk på innsiden av en av dørene og en liten forekomst på en pakke i bagasjerommet. Sølves blod ble funnet på en gummilist i kanten av bagasjerommet. I sabben til Joakims far ble det funnet strips av en viss type og flere tilsynelatende nye plastposer med logoen til Landskrona Boys. Både stripsene og plastposene skulle vise seg å dukke opp flere steder i etterforskningen. Det finnes mange typer politihunder. Hunder som får ulik trening i forhold til hvilken jobb de skal gjøre. I etterforskningsarbeid som dette bruker politiet gjerne såkalte kriminalsøkshunder. Disse hundene er mer spesialiserte enn vanlige politihunder. De kan være spesielt trent på for eksempel liklukt, sæd eller blod. Det er delte meninger om nytten av hundemarkeringer i etterforskninger. Dersom hunden markerer og man da finner en død kropp, blod eller sæd, er alt i orden. Hunden har da blitt brukt som en fantastisk veiviser. Spor har blitt sikret, og hundens markering har fått sin forklaring. Men i de tilfeller der det bare blir en markering, og det ikke resulterer i noen funn, blir det vanskeligere å si om markeringen er feil, eller om den faktisk reagerte på en ekte lukt. Da kriminalsøkshunder søkte i Sølve og Irenes bolig, markerte tre hunder uavhengig av hverandre på et begrenset område i et lite rom der det sto et kjøleskap og en fryser. To av disse hundene var spesialtrente på liklukt. Dessuten var vinduene i dette rommet dekket med tepper, noe Sølve aldri ville ha gjort ifølge hans søster. Dette var interessant, og kriminalteknikerne lette intenst i sprekkene i tregulvet, men de fant ingen spor som kunne forklare hundenes markering. Uansett så hadde etterforskningsteamet nå en påviselig indikasjon på at et dødt menneske hadde ligget på gulvet der hundene hadde markert. Gjennom avhør kunne de utelukke at noen annen hadde ligget død på dette gulvet tidligere. I tillegg markerte en av kriminalsøkshundene i tomtegrensen på samme sted der den røde jakken var blitt funnet. Etterforskningen fortsatte etter den oppsatte planen, med kartlegging av ofrene og den mistenkte, analyser og flere avhør. Væropplysninger ble innhentet, og de viste at det i tiden rundt 11. januar var en vind på 13-17 sekundmeter, regn og 3-5 plussgrader. Dette var opptakten til stormen Per som raste et par dager senere. For å ivareta Sølve og Irenes interesser ble det utnevnt en person som skulle ta seg av betaling av regninger, sperring av konti, ta seg av post og lignende i påvente av svar på hva som hadde hendt. På dette tidspunktet kunne man ikke utelukke at det fantes flere gjerningsmenn med tilgang til kontiene deres. I mange av dagens etterforskninger spiller teletrafikkmaterialet en stor rolle, og denne saken var heller ikke noe unntak. Etterforskningsteamet fikk ut informasjon om blant annet Joakim, Sølve og Irenes telefoner. Ved analysene fikk de et bilde av kontaktene deres og bevegelsene i løpet av januar 2007. Det viste seg at Sølve og Irenes telefontrafikk med to unntak opphørte 11. januar 2007. Sølve hadde sin siste samtale klokken 16.51 da Joakim ringte til ham. Irene hadde sin siste samtale klokken 15.42 da hun ringte til sønnen sin. Både Sølve og Irene befant seg da i huset sitt i Hovs haller. Opplysningene stemte godt overens med andre opplysninger i etterforskningen, nemlig at sporene etter Sølve og Irene opphørte akkurat denne dagen, den 11. januar. Men en fant også noe uventet. Sølves telefon hadde to samtaler som brøt mønsteret. Ved to tilfeller den 13. januar ringte Sølves telefon til Veiverket, og ved begge samtaler ble telefonen geografisk plassert i Landskrona. Sølve hadde ingen naturlig tilknytning til Landskrona, men Joakim bodde der. Dette ga en interessant innfallsvinkel til det neste avhøret. Da Joakim ble konfrontert med opplysningene om trafikken på Sølves telefon, husket han plutselig at Sølve hadde besøkt ham i Landskrona den 13. januar. Han sa at Sølve tilfeldigvis hadde kjørt forbi, og at han var kommet innom for å spørre om Joakim hadde sett førerkortet hans. Joakim hadde svart at han ikke visste noe om dette. Da Sølve likevel var innom, ordnet de med eierskifte på Volvoen, og Sølve ringte til Veiverket fra mobiltelefonen sin. Dette var ett eksempel på hvordan Joakim tilpasset forklaringen sin etter hvert som det dukket opp ny informasjon. Senere trakk han tilbake forklaringen om at Sølve hadde ringt disse telefonene. Joakims egen telefontrafikk førte til en omfattende kartlegging og avhør av personer som han hadde vært i kontakt med. Det viste seg også at Joakim hadde hatt fire samtaler med Sølve i perioden fra 8. til 11. januar, og hver gang var det Joakim som hadde ringt. Avhørene med Joakim var en viktig kilde til informasjon. Hvor kroppene etter Sølve og Irene befant seg, var det sannsynligvis bare han som visste. I et forsøk på å gjøre det lettere for han å fortelle, kontaktet etterforskerne en psykolog fra rettspsykiatrisk klinikken i Malmø. Psykologen skulle observere avhørene og komme med forslag til neste avhør. Uten å stille noen spørsmål var psykologens diagnose at Joakim tenderte mot autisme, nærmere bestemt Aspergers syndrom. Noe av bakgrunnen for denne konklusjonen var hans intense fiskeinteresse og hans mangel på å vise følelser. Derfor valgte man en annen metode i det neste avhøret. Etterforskningen viste at Joakim var medlem av fiskeklubben Øresund, som hadde fiskerettighetene i Bysjøen. Som medlem hadde han tilgang til båter som var vinterlagret ved sjøen. Det kom fram opplysninger om at han hadde fisket jevnlig i Bysjøen og tilbrakt mye tid der. Han hadde også overnattet der flere ganger i strekk. Etterforskerne skjønte raskt at han hadde meget god lokalkunnskap, både når det gjaldt terrenget og vannforholdet. Fokuset for ettersøkningen ble nå konsentrert om dette naturskjønne området rundt Bysjøen. Kriminalsøkshunder fikk i oppdrag å søke på overflaten av sjøen. En av hundene viste voldsom interesse på et spesielt sted. Dykkere finkjemmet bunnen på dette stedet i flere dager. Bunnforholdet var vanskelige. Vannet var helt krystallklart, men bunnen bestod av et flere meter tjukt lag mudder. Det som eventuelt hadde blitt kastet ut i, ville ha sunket dypt ned i mudderet. Det var en umulig oppgave å søke gjennom hele sjøen, som var 370 meter i diameter. Dykkerne gjorde så godt de kunne, men de fant ikke noe av interesse. Etterforskerne begynte nå å se et visst mønster i Joakims oppførsel. Han endret forklaring etter hvert som han ble konfrontert med nye opplysninger, og ventet helt til det siste med å komme med eventuelle korrigeringer. Han tenkte hele tiden flere trekk fremover, og kunne i detalj huske alle løgnene sine. Alt han sa var utstudert. Det var vanskelig å avhøre ham. Saken fikk mye oppmerksomhet i media, og dette gjorde også at det kom inn mange tips. Politiet kunne ikke bare se bort ifra tipsene, det gjaldt å få rydde unna all tvil. Tipsene omfattet alt ifra eksakte steder, graver, liklukt og navngitte personer til hvite Volvoer av samme modell som Sølves. Til og med alternative gjerningsmenn ble det ringt inn tips om. Alle tips måtte i utgangspunktet tas alvorlig og bearbeides, og dette tok mye tid. Joakim benektet å ha utøvd vold mot Sølve og Irene. Han holdt hele tiden med bare små justeringer fast ved forklaringen om at han aldri hadde truffet Irene. Men det var flere indikasjoner på at Sølve og Irene var døde. Diabetesmedisin og briller deres lå igjen i huset. De hadde ikke møtt opp til avtalte legebesøk. Det var ingen normal aktivitet på bankkontiene eller telefonene deres. Slekt og venner hadde ikke hørt fra dem. Kriminalsøkshunder hadde markert i huset i nærområdet, og i Sølves Volvo, i bilens kupé og bagasjerom, var det blitt funnet blod både fra Sølve og Irene. De økonomiske transaksjonene Joakim hadde utført, forutsatte også at Sølve var satt ut av spill. Det var egentlig Joakims egne opplysninger som i starten koblet han inn i saken. Han fortalte om telefonkontakt med Sølve i dagene rundt 11. januar 2007, og det var håndteringen av Sølves Volvo som ble skrevet over på Joakim 17. januar, og så var det den økonomiske kriminaliteten. Nøkkel til Sølves lagerrom som ble funnet hos Joakim. Joakims fingeravtrykk hadde blitt funnet på en flaske i Sølves kjøkken. Disse omstendighetene sammenholdt med andre opplysninger gjorde at alt pekte mot at det hadde skjedd noe den 11. januar, og at Joakim hadde noe med dette å gjøre. Den 20. juli 2020, etter drøyt 4 måneders etterforskning, ble det tatt ut tiltale. Den omfattet drap, alternativt grov mishandling og uaktsomt drap, alternativt bortføring. I tillegg lød det tiltale på grovt bedrageri med mer. Åsted og eventuelle medsammensvorne var utelatt i tiltalen. Uteliggeren som politiet etter hvert greide å identifisere, ble også tiltalt for medvirkning til den økonomiske kriminaliteten. Alle var klar over at det var en stor risiko ved å ta ut tiltale for drap uten at man hadde funnet noe lik. Det ville kreves en gjenopptakelsesbegjæring dersom man ønsket å ta ut en ny tiltale i saken, og dersom det i tiltaltes disfavør, er det svært vanskelig å få innvilget en gjenopptakelse. Rettssaken startet i august. I løpet av de 2 første dagene gikk tiden med til et omfattende sammendrag av saken. Dagen etter var det tid for å avhøre Joakim. Både aktor, bistandsadvokaten og etterforskerne hadde forventet at han ville føle et enormt press, være nervøs, at han ville få problemer med spørsmålstillingen. Men da utspørringen skulle til å begynne, tok han selv ordet og sa at han ville fortelle hvordan alt hadde skjedd. Deretter redegjorde han for hendelsesforløpet fra starten til slutten, uten å nøle en eneste gang. Han snakket rolig, metodisk, og holdt seg hele tiden til den versjonen han hadde gitt under etterforskningen. Han redegjorde klart og tydelig for alle etterforskningstekniske detaljer, og snakket uavbrutt i flere timer. Joakim svarte godt for seg under utspørringen, og han var ikke sen om å kritisere både anklageren og etterforskningen i sin helhet. Siden kroppene til Sølve og Irene ikke var funnet, måtte aktor legge stor energi i å bevise at de virkelig var døde, og at de var blitt drept. Helsingborg tingrett avsa dom i saken 10. september 2007. Joakim ble frifunnet for tiltalepunktet som gjaldt drap, alternativt grove mishandling og uaktsomt drap, alternativt bortføring. Men han ble dømt for de økonomiske forbrytelsene som han hadde tilstått. Dommen lød på 1 års fengsel. I og med frifinnelsen for de alvorligste punktene ble han løslatt ifra varetektsfengselet. Med fradrag for utholdt varetekt gjenstod det bare 3 måneder igjen å sone. I rettens resonemang heter blant annet: Det er ikke helt klarlagt at både Sølve og Irene er døde. Men det er funnet bevist at Irene er død. Hun må ha blitt plassert i Volvoens baksete, om muligens også i bagasjerommet der man har funnet blod som stammer fra henne. Det er også sannsynlig at også Sølve er død, men man kan ikke utelukke at han er i live. Blod fra Sølve ble funnet blant annet på en av bilens gummilister. Sølve kan ha skadet seg, og Irene kan ha dødd som følge av en straffbar handling, selvmord eller en ulykke. Sølve kan deretter ha handlet i panikk, gjemt bort Irenes kropp og deretter selv stukket av. Tingrettens resonnement åpnet for en gjenopptakelse dersom kroppene ble funnet. I prinsippet ville det holde å konstatere at de var døde. Med tanke på hvordan dommen var formulert, besluttet aktor seg for ikke å anke saken til hovedretten. Under etterforskningen og rettssaken ble det rettet ganske kraftig kritikk mot anklageren, både fra jurister i egne rekker og fra massemedia, fordi han tok ut tiltale for drap uten å ha noe lik åsted eller dødsårsak. Etterforskerne var på sin side overbevist om at kroppene før eller siden ville bli funnet, og det var også årsaken til at de med en gang bestemte seg for å fortsette etterforskningen. Det skulle vise seg å bli en langt mer krevende og makaber sak enn de selv i sin villeste fantasi hadde kunnet forestille seg.
Gå ikke glipp av neste episode av Dobbeltdrap i Hovs hallar. Her en liten smakebit på neste episode av Kriminalkrøniken.
Han var tydelig oppbrakt når han fortalte at han sto iført vadebukser i kanten av Helgasjøen og hadde gjort et makabert funn.
Dobbeltdrapet i Hovs hallar.
Han som ringte hadde funnet en klesbylt som fløt i vannkanten, og når han snudde på den, oppdaget han at det var en menneskekropp iført en jakke. Kroppene var partert.
De bestemmer seg derfor for å fortsette etterforskningen.
Det var et pussig sammentreff at Joakim forsvant akkurat da kroppene ble funnet.
Vil Joakim bli stilt for retten på ny, eller vil en potensiell dobbeltdrapsmann slippe unna?
Og nå satte etterforskningsteamet virkelig kaffen i halsen. Høne markerte nå på 4 plasser på Bysjøens overflate, og alt innenfor et område på 50 ganger 50 meter.
Gå ikke glipp av neste episode av Dobbeltdrap i Hovs hallar. Kriminalkrøniken er tilbake. Finnes hvor enn du lytter til podcast.
Gjenklang.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.